Ngana kaninyo ako mga pinanggantig paminawan o mga kahigalaan. Kumusta kamong tanan ni ining mga taknaa? Sa atong pagpadayon karon, among ipaambit na usab kaninyo ang Leviticus kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 13. Makita ta karon gikan ining kapitulo ha ang dakong kalainan tali nining panahuna kung atong itandi ang pagpahamutang sa mga lider din igo lamang sila sa mga panaad nga magsilbi sa iyang mga gisangkupan nga magmatinud-anon siya. Apan usahay paglabay sa mga kapanahunan, gikalimtan lamang dayon ang maong mga panaad. Garbo naman ang nagpatigbabaw hinoon sa ilang mga kaugalingon. Maong nga sa dili madugay, matangtang rapod siya sa maong pangatungdanan. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini, ug maoy among panghinaot nga makadugang kini sa inyong mga natun-ana sa miagitang mga pagtuon sa balaang mga pulong. Ug sa makausapa kini mga butanga ipaambit sa gihapon ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga suking tigpaminawan, kininausab si Pastor Jira Ayawan nga mapambit kaninyo sa mga pulong sa Dios hangtod nining mga orasa. Sa miagitang pagtuon, natapos ta ang kapitulo 6 ug 7 nining libro gihapon sa Leviticus, dinasgutan ta ang tukmang detalye mahitungod sa nagkalainlaing mga halan. Apan nining tungura, mag-focus kita ngana sa mga saserdote. Karon niini, ipahiluna na ang mga saserdote sa ilang mga buluhaton. O kinaot nga kini, mamahimo natong panag-ingnan nga na sa atong mga kasimbahanan tungod kay sumala pa sa Hebruhanon 7:28. Kay ang kasuguan, nagatudlo og mga tao nga may mga kaluyahon ingon nga mga labawong saserdote. Apan, ang pulong sa panumpa nga ulahi sa kasuguan nagatudlo og usa ka anak nga ginahingpit sa walay katapusan. Sa kasamtangan, biyaan tauna ang mahitungod sa tumbaga ng halaran, din ni ana ang Dios nagahusay sa nabuhat nga sala sa tao. O ganha sa tumbagang ugasanan din ang Dios, nagahinlo ka nato aron nga kita hinlo kanunay pinaagi sa iyang hamiling dugo, kay lagi dili pa man kita hingpit. Nasaid kita nga ang nasod sa Israel dunay usal lamang kalabawong saserdote tungod kay mao man kini ang orihinal nga plano sa Dios. Sumala pa sa Exodus 19 bersikulo 6 tungod kay kini miingon, o galang kanako kamo nahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Apan tungod sa mga sala nilang nabuhat sama sa pagsimbag mga Diyos-Diyos, nababagan ang plano sa Diyos kanila. Musa, usa lamang kataw sa kaliwatan sa Libitihanon ang gipili o ginimaw siya, si Aaron. Og sa atong kapanahunan karon, ang simbahan mao ang usa ka pareanong kaliwatan. Og si Kristo mao ang labawong saserdote ni ana. klaro kayo kini nga gipasabot sa Hebrehanon 8 bersikulo 1. Tungod kay kini miingon, aduna kita nining labawong saserdote nga naglingkod sa tuong kamot sa trono sa halangdon sa mga langit. Dugang paniana at umabasa usab sa unang Pedro 2:9 nga nagaingon, apan kamo nga kaliwatan nga pinili harianong pagkasaserdote, nasod nga balaan, katawhan nga kaugalingon sa Dios, aron igamantala ninyo ang mga pagkahalangdon niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Ug dayon matud pa usab sa bugna o pinadayag 5:10 kini nagaingon, og sila gibuhat mo alang sa atong Dios nga usa ka gingharian og mga saserdote og na naghari sila sa yuta. Og dayon balik sa Hebrehanon 13 bersikulo 10 kini usab nagaingon, kita may usa ka halaran din ang mga nag-alagad sa tabernakulo walay katungod sa pagkaon. Nining panahon na ang maong altar sa hugasanan at tuwa na sa langit o ganamao ang trono sa grasya sa Dios. Apan, sa malabot nga kapanahonan, akong gituhan nga ang maong nasod sa Israel may mamahimong mga saserdote din sa kalibutan sa kapanahonan sa milenyum. Sa pagkakaron, walay kaparihan nining harianong kaliwatan. Klarong gipasabot usab kini sa tumabasa sa Hebrehanon 5 bersikulo 1 tungod kay matud pa usab nini kay ang tagsa-tagsa kalabawong saserdote nga pinili gikan sa mga tao ginatudlo alang sa mga tao sa mga butang mahitungod sa Dios aron siya maghalad og mga gasa og mga halad alang sa sala. Nasayad na kita nga si Kristo atua na karon sa tuong kamot sa Dios nga mahan aron sa pagpataliwala tali ka natong mga magtuto. Lahi siya kaysa mga manalagna tungod kay ang manalagna usa lamang ka tigpamaba sa Dios alang sa tao. Apan ang saserdote gagikan sa mga tao ug madto sa Dios aron sa pagrepresentar sa tao. Makita ta usab karon nga si Jesucristo usa ka manalagna nga nagagikan sa Dios aron ipadayag ang mga butang nga iya sa Dios ngadto sa mga katawhan. Siya usa ka saserdote nga nakasinati sa pagkatawhonon ug karon atua siya sa tuong kamot sa Dios nga mahan. Og sa katinuod lamang kita ana kaniya kay ngani kita karon mga tagalangit man tungod ni Kristo ug ginidili tungod sa atong kagulingong mga paningkamot. Mahinungdanon nga duna pud kitay kahibalo mahitungod sa tabernakulo mga higala aron masabtan ta pag-ayo kining mga hilisgutanan dinhi sa libro sa Leviticus ilabi na kining mahitungod sa saserdote. Sa klaro gayod nga pag-aagi, ang gawas nga hawanan sa tabernakulo naghulagway sa krus sa Kalbaryo diin si Kristo nagpakamatay. Ug ang balaang dapit o ang dapit nga sa tanang pagkabalaan mao karon ang dili makitang dapit nga mao ang langit diin ang atong Ginoo nga labawong saserdote ana ni ana. Sa tinuod lamang gisgutan usab kini sa Hebrehanon 4 bersikulo 14 tungod kay ingon nini nga tumabasa, busa sa nabatunan ta ang usa ka labawong saserdote nga nakalatas sa kalangitan, si Jesus ang anak sa Dios managligon kita sa atong pagsugit. Og dayon sa Hebrehanon 9 bersikulo 11 ingon sab nini nga tumabasa, apan si Kristo nga miabot nga usa ka labawong saserdote sa mga maayong butang nga palabuton pinagi sa labing dako og labing hingpit nga tabernakulo nga dili binuhat sa makamot kay kung seron dili niining pagkabuhata. Dugang paniini atong mabasa usab sa Hebrehanon 8 bersikulo 1 ngadto sa 2 nga nagaingon, karon sa mga butang nga among ginasulte ang labing dakong mahinungdanon mao kini, aduna kita niining maong labawong saserdote nga naglingkod sa tuong kamot sa trono sa halangdon sa mga langit. Usa ka ministro sa dapit nga balaan og sa matuod nga tabernakulo nga gipatindog sa Dios dili sa tao. Og dayon, kun atong ipadayon ang pagbasa sa Hebrehanon 9 bersikulo 23 hangtod sa 24 kanato usab kini nagaingon nga busa kinhanglan nga ang mga hulad sa mga butang sa kalangitan paghinluan nini apan ang mga butang langit nun sa ilang kagalingon paghinluan uban sa mga labi pang maayo nga halad kay nini. Kay si Kristo wala musulod sa dapit nga balaan nga binuhat sa kamot ingon sa sumbanan sa matuod kundili ngadto sa langit gayod sa pagpangatubang karon tungod kanato sa atubangan sa Dios. Atuwa na sa langit si Kristo karong panahona ug hinaut nga kini nakapaligon sa atong pagtuo nga dili nato kalimtan kini mga kamaturan nga kita kaduol lang nganha sa presensya sa Dios nga mahan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa higala hinumdumi nga kita gayod wala maginusaran nining kalibutan. Ana siya kanunay naguban kanato ug nagapatiliwala kanato diya sa presensya sa Dios nga mahan. Sugdan ko na ang pagbasa nining kapitulo ha. Sa kapitulo 8, mga kaigsunan o kahigalaan, nining libro ha sa Leviticus, versikulo 1, hangtod una sa versikulo 3, din gisgutan ang pagpahimutang sa mga lider nga gisaksihan sa daghang makatawhan. Makita tao sa gikan nini nga gisugo sa Ginoo si Moses sama sa pulong, kuhaa si Aaron o ang iyang mga anak nga lalaki uban kaniya, o ang mga biste, o ang lana nga igdidihog, o ang baka nga laki, nga alang sa halad tungod sa sala, o ang duruha kakarnero nga laki, o ang bukag sa mga tinapay nga walay libadura, o tigumon mo ang tibok nga katilingban dito sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. Nining tungura, makita sa mga katawhan nga gipili sa Dios ang taong dili takos aron gamiton nganha sa iyang bulhaton. Matod pa sa Hebrohanon 7 versikulo 28, kini nagapamatod kanato nga nagaingon, kayang kasuguan nagatudlo og mga tao nga may mga kaluyahon ingon nga mga labawong saserdote apan ang pulong sa panumpa nga ulahi sa kasuguan nagatudlo sa usa ka anak nga ginahingpit sa walay katapusan. Pusa, salamat nga atong Ginoong Hesukristo gipili sa Dios aron sa paghulip sa atong dapit kay kita man gayud ang mga mahuyang nga tawo. Og sumala pa sa bersikulo 4 hangtod sa 5 ang Dios nagingon, og ibuhat ni Moses ingon sa gisugo ni Jehova kaniya. Og itigom niya ang katilingban didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman og miingon si Moses sa katilingban, kini mao ang gisugo ni Jehova nga pagabuhaton. Gikan niini ang gisugo sa Ginoo kang Moses natuman gayon og ang katawhan usab naminaw og nagatigom alang sa maong pagpahimutang sa pagpangutungdanan sa mga saserdote. Gipasabot din ni Moses nga ang Dios gayon mao'y nagpili sa mga taong gibutang nganha sa maong gimuhaton. Subay sa kabubuton sa Dios, ang bersikulo 6 kanato nagasaysay nga ang pagpaligo kang Aaron og sa mga anak kalalaki niini kinigayon nagpatimaan nga sila magbalaan, magmaputli og hinlo kung sila mag-aalaga sa Ginoo. Maupad unta kini ang hulagway sa mga panagkatigom nga atong himoon diha sa atong Ginoo diin ang iyang mga kanakan masinuluban sa biste sa pagkamatarong. Matod pa sa Hebrohanon 2:10, kaya ngay kaniya, alang kang kinsa ang tanan ng butang, og pinagi kang kinsa ang tanang mga butang sa pagdala og daghang mga anak ngadto sa himaya aron sa paghimog hingpit sa magbubuhat sa ilang kaluwasan, pinagi sa mga paglapas, pinagi sa mga pagantos. Kita usab sa dihang midawat sa kaluwasan, kita mingduol nganha sa atong Ginoong Hesukristo isip nahisalaag nga makasala o giya kitang gibistihan sa iyang pagkamatarong. Makita natong gikan na sila ni Aaron niadto sa halad sa pagpasaylo apan gikinhanglan nilang mahinluan gayod. O sa ingon usab sa atong kapanahunan may mga taong miingon nga sila daw angayon usab sa maong pag-alagad kay lagi sila mga niluwas kuno. Oo, mamahimong tinood nga ang kaluwasan mao'y pinakaunang gikinhanglan. Apan nganha sa pagserbisyo, kinhanglan gayod ang paghinlo aron gamiton kita sa Ginoo. Ngani matud pa ni Apostol Pablo sa Titus 3:5, diligikan sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong ginapamuhat, kundili sumala sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatao ug sa pagbag-o sa Espiritu Santo. Og dahil matod pa sa Hebrewanon 10:22, nag-awag usab ka na to kini nga nagaingon, manuol kita uban ang matod nga kasing-kasing nga mahingpit nga katinuan sa pagtuo sa nasabligan ng atong mga kasing-kasing gikan sa usa ka daotan nga kaisipan ug sa naligo ang atong lawas sa tubig nga maputli. Og ang Episo Kapitulo 5 Versikulo 26, atong masabtan ang hinungdan niini tungod kay kini miingon, aron kini balaanon niya sa ginahinluan niya pinagi sa paghugas sa tubig uban sa pulong. Og mismo ang atong Ginoong Hesukristo ang nagpamato dinhi sa Juan 13 Versikulo 10 tungod kay ingon niini nga tumabasa, ang nakaligo dili kinahanglan magpanghugas gawas sa mga tiil, apan ang tibok mahinlo o gamo mga mahinlo apan dili kamong tanan. Og dayon matud pa sa unang Juan 9 Versikulo 9, kini ka nato nagaingon, kung isugid nato ang ato mga sala, matinumanon og matarong siya aron pasayloon kita niya sa ato mga sala og mahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Hibaluan tang ang balaang espiritu, nagbag-o na kanato og samtang kita magapadayong mga lagad, kinahanglan ta kanang paghinlo nga gikan sa Ginoo nga mao ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an niya to napaliguan na. Ang botong ipasabot, sila naluwas na gawas lamang ang Judas Iscariote. Niya to, si Kristo mismo mo'y naghugas sa mga tiil nila niini. Masabtan tagi kanini nga kikinahanglan sa gihapon nila ang maong paghinlo aron nga magakauban siyang nganha kanila. Busa, kung buot ka usab nga mag-aalaga si Ginoo, nang kinahanglan usab nimong isugid ang imong mga sala kaniya. Tungod kay, mao kini ang tinguha sa Dios sa dili mo padawaton ang dakong kaluwasan din mapasaylo ang atong mga sala ug dayon ang makanunayong paghinlo sa atong kinabuhi magsunod. Kanang mga pamagiha ang inatong tumanon kay mauman kana ang iyang tinguha. Sa atong pagpadayon sa unahan, aniya maisgutan ta karon ang mahitungod sa biste nga kinasulob sa mga saserdote. O kinimatod pa sa versikulo 7 hangtod sa versikulo 9 tungod kay kinimingon, o iyang gisuluban siya sa sinina. O gibaksa niya o bakos, o gibistihan siya sa kupo, o gisuluban siya sa ipod, o iyang gibaksan sa maniyot nga pagkahabol nga bakos sa ipod, o kini gilikos kaniya, o siya gisuluban niya sa tabon sa dughan, o kaniya iyang gibutang ang urim o ang tamin, o gibutang niya ang mitra sa ibabaw sa iyong ulo, o sa ibabaw sa mitra, sa tubangan, gibutang niya ang bangot nga bulawan, ang purong-purong nga balaan, ingon sa gisugo ni Huba kang Moses. Kinigayong mga bistiha, naghulagway sa grasya o sa tanang kahimayaan sa itong Ginoo. Kining upat ka mga matang sa panapton, ilabi na kining puting panapton nga lino, nagisgot gayod sa pagkamatarong ni Kristo nga mahinungdanon kayo nga atong isulubusab, isip kita nagapangalagad kaniya. Ang uban pang detalye niining mga bistiha, nasgutan na nato sa miyagi natong pagtuon sa Exodus Kapitulo 28. Og ang mahitungod sa orim, kinigayod nagpasabot sa kahayag, og ang tamin, kinikaron, gipasabot nga pagkahingpit. Dahil ang uban, nagtuong kini, may kalabutan sa kasuguan. Sama nining atong mabasa sa Salmo, Kapitulo 19, Versikulo 7, hangtod sa 8. Ang kasuguan ni Huba, hingpit, na nagabago sa kalag. Ang pagamato ni Huba, matinumanon, nga nagahimo, nga maalam sa mga walay pagtagad. Ang mga sugo ni Huba, mga matulid, nga nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo ni Huba, ulayman, nga nagahayag sa mga mata. Busa, ang kahayag ug ang kasuguan, klarong mahinungdanon kayo alang sa atong espirituhanong pagpangalagad aron mailatausab ang kabubuton sa Dios alang sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Unya, ang bahin pod sa mitra din ha gigakulit ang mabasa tang pagkabalaan alang sa Ginoo. Pinagi nini ang labawng saserdote na palahi kaysa ubang mga saserdote. Ug nini, napadaya gayod ang kahimayaan ug ang katahom sa atong labawng saserdote nga mao si Jesu Kristo nga nagpakamatay ug nabanhaw nga karon atua na sa langit sa atong kamot sa Dios nga mahan. Sumala pa sa Roma 5:10, kay kung sa mga kaaway pa kita, kipasiguli kita sa Dios pinagi sa kamatayon sa iyang anak, labi na gayod, kay kipasiguli kita, malinuwas kita tungod sa iyang kinabuhi. Ug ngana sa Juan 14:19, kanato si Kristo nagdasig sa pagingon, kaya ako mabuhi, kamo mabuhi usab. Din ni karon sa 10:10 ngadto sa 13, mabasa nato ang dugang pang mga tulumanong gihimo ni Moses sa pagpahimutang niya sa mga mag-aalagad nga na sa tabernakulo. Nini, klarong ang lana sa pagdihog o paghinlo din nagsimbolo sa balaang espiritu, isip pagpailang may kagawasan siya sa pagpanglihok o sa pagpamuhat nga na sa pagsimba na itong mga nag-aalagad nga na sa tabernakulo. Mahinong danon gayod ka na tungod kay ang Juan 4:24, nagasugo o nagpahinumdum ka na ito nga nagaingon ang Dios Espiritu man o ginahanglan nga ang magasimba ka niya sa Espiritu o sa kamatuoran. Ang maong pagdihog, pinagigla na, kipasabot kiniusab nga na sa Salmo 133:2, tungkol kay kinagaingon, kinisama sa bililon nga lana nga na sa ibabaw sa ulo, nga nagadiligdig, ibabaw sa bungot, bisan sa bungot ni Aaron nga midaligdig ibabaw sa liab sa iyang mga biste. Pinasayapod ang pagkasulti din sa 1:34 din nini gasimbolo sa pagdihog sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang bautismo nga walay sukod gayod nga gihatag sa Dios nga mahan nga labaw pa kaniya tong kibubo kang Aaron maingon manusab kanato. Matud pa sa Hebrehanon 1:9, gihigugma mo ang pagkamatarong o gidumtan ang pagkamasupilon. Tungod niya na, ang Dios nga imong Dios, nagadihog kanimo uban sa lana, kalipay, labaw kaysa imong mga kauban. Klaro kayong nagpasabot kini nga ang paghalad ni Kristo sa iyang kagulingon dili tungod nga siya anaay mga sala. Alang sa mga hinlong konsensya o katuyuan sa kinabuhi, kini nga lana sa balaang espiritu, kanila kini kinadihog din nagpatimaan sa gahom. Kinigagahom, dili gayod makuptan ni adtong taong gatingwang mabutang sa posisyon tungod lamang sa binurong nga katuyuan sa kagalingon. Sa dili pa kita matapos mga higala, pangutanon ko kamo sa pangutanang unsa ba'y kondisyon sa balaang espiritu kanimo karon, taliwala nining minsaya, unsa man ang imong papel nining kinabuya, ngana sa inyong dapit nga gipuyan, isip po sa kayanong lumulupyo o magtotoo? Nalistan ka ba sa pagbuhat sa imong katungdanan tungod sa kasilaw sa mga bahandi nga nagatintal kanimo? Hibalo igson o maghigalaan na doon ay maayong katuyuan ang Dios sa pagbutang kaniya kanimo nga na niya na nga katungdanan. Diaman sa imong panimalay, isip amahan nga nagadumala sa imong mga anak sa pagsubay sa hustong dalan sa kinabuhi nga wala katapusan o bisan ikawinahan o kaha din na sa simbahan o sa katilingban o sa panggobyerno nga ikaw karon nag-aalagan busa nasigun kikaw karon sa pagpanugyan ngadto sa Dios sa imong kahimtang o sa imong kinabuhi o dawata si Jesu Kristo sa imong kinabuhi isip maghari sa imong kaugalingon. Busa hagiton ko kamo mga kahigalaan o gigsunan nga ipaggamit ang imong kinabuhi ngadto sa atong buhi nga Dios. Magkinabuhi kita nga dunay paghatag o bilih sa kinabuhing walay katapusan. Dinhi na lamang usab kutob ang atong panag-uban, mga kaigsoonan o kahigalaan. Umuoy akong panghinaot nga unta kini mga butanga, nakahatag og kadasig, kaligon, busa, sa dili pa ako magampo, napitun ko na usab kamo sa pagpag-uban kanamo sa sunod nga higayon. Sa ingon gihapon nining oras o istasyon, taliwala nining atong programang ang danag nga kamatuoran. Magampo kita. O Dios nga mahan, pagkamaayo mo gayod sa matag-usa ka namo. Busa, gipasalamatan namo kanang tanan. Pag malipayon kami, ng imong pulong, nagapadayon, sa paghatag og kaligon kanamo, nagapadayon sa pagtudlo kanamo, nagapadayon sa pagmatuto kanamo, nagapadayon sa paggiya kanamo. Hinaot nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin nining maong buluhaton, ilabi na gayon sa Ginoo sa matagus ng magbubuhat nining maong istasyon o sa ilang mga panginahanglanon. Kining tanan, akong giyampo og ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo mong bugtong manuluwas. Amen o amen.
Sa liway ko ang akong mga kabalaka, sa likway ko ang tanang butang na makapaklang sa atong panglaing, sa liko ang tanang sa Ginoo. Sa likway ang imong mga problema, sa likway ang imong mga sa likway ang tanang butang ang makapaklang sa atong pangdali, sa linang tanang sa Ginoo. Mag-aawit ako sa pagdali sa pagdating